Yohani wa kudanga chipatulo tu.
Imwe mwatwana twane, kumulembirani ichi mwakuti mureke kwa nanga. Kweni usange muntu wananga, tilinayo mwimiriri uyo wakumanya kuti veyerera pandazi pa vadada, ndiyo Yesu Kristu murunji. Kristu ndiyo sembe ya kupepisikira za kwananga zitu, ndipo kuti ni mpepisika ya za kwananga zitu pera chara, kweniso na za vantu wose mucharu. Ndipo na ichi tingapanikizika fikepo kuti tikumumanya, usange tikusunga marango gake. Muntu uyo kuyoya kuti wakumanya chiuta, kweni kuti wakusunga marango gake chara, ndi mutesi, ndipo unenesko kuti ulimo mwa iyo chara. Kweni uyo wakusunga mazuka ya chiuta, mwene uyo ndiyo kutemwa kwa chiuta kwa fisikika nadi mwa iyo. Umu ndimo tikumanyira kuti li mwa iyo. Muntu uyo wakuti wakukara mwa chiuta wakwenera kwenda kwa kuyana na umo Kristu wakendiranga. Mwawa kutemweka kuti nkumulemberani dango lipya chara, kwendi dango la kale ilo mukawanaro kufuma kumtendeko. Dango la kale ndi mazgo awo muli kupulika. Ndipo uli, lene ilo ndi dango lipya ilo nkumulemberani. Unenesko wake ukuoneka mwa Yesu, ndiposo mwa imwe. Pakuti mdima ukumara, ndipo ungweru wenecho wambakare kuoneka. Muntu uyo wakuyoya kuti wali muungweru kwenu wakumutinga munyake, wachari mumdima na sono uwo. Muntu uyo wakutemwa munyake ndiyo wali muungweru. Ndiula mwa iyo mulije kantu ago kanga kuvazika muntu munyake kuti wanange. Kweni uyo wakutinga munyake, wali mumdima ndipo wakwenda mumdima. Ndipo kuti wakumanya chara uko wakuya, chifuka mdima wamburumutizga. Mwawana wane, ngumulemberani chifukwa chiuta wa mgokerani za kwananga zinu mzina la Kristu. Ngumulemberani imwe mwa wadada, chifukwa mukumanya uyo waliko kufuma kumtendeko. Ngumulemberani imwe mwa waukiranu, chifukwa mwa mutonda muheni yura. Ngumulemberani imwe mwa wana wane, chifukwa mukumanya wadada. Ngumulemberani imwe mwa wadada, chifukwa mukumumanya uyo waliko kufuma kumtendeko. Ngumulemberani imwe mwa waukiranu, chifukwa muli wa nkongono, ndiposo mazuka ya chiuta kukara mwa imwe, ndipo mwa mtonda muheni yura. Muleke kutemwa charu panji vintu hivyo vili mucharu. Usange muntu wautemwa charu, kutemwa kwa wadada kuti kuli mwa iyo chara. Pakuli vyose hivyo vili mucharu, makumbiro gatupi hivyo maso kudokera kuti kufuma kwa wadada chara, kweni vyose kufuma kucharu. Ndipo charu na maula mpalampa yake vikumara, kweni uyo kuchita kumbo la chuta ndiyo kukalirira kwa mwiraira. Mwavana, ili ndi ora la umaliro, ngandi umo mukapulikira kuti mukana Kristu wakwiza, ndipo na sono uwo wachikana Kristu wanandi vizakale. Ndewa tukumanya kuti ili ndi ora la umaliro. Vantu awa kuti wakawa moza na ise chara, nicho chifukwa wakaukamo mwa ise. Chifukwa wavenge wa moza na ise, mpanyu wali kukalirira pa moza nase. Kweni wakaukamu mwakuti wa manyikwe, kuti wakaura kuwa pa moza nase. Kweni imwe muli kupakazika na mtu wa yura, ndipo mose mukumanya. Kumulemberani imwe kuti nchifukwa chakuti mukuura kumanya unenesko chara, kweni nchifukwa chakuti muli kumanya nadi. Ndiposo mukumanya kuti utesi wose ukufumira kunenesko chara. Kasi mtesi ndi njani, asindi mwene uyo wakukana kuti Yesu ndi Mesia. Wanteura ndi mukana Kristu, pakuti wakuwakana wose wiske na mwana. Yose uyo wakukana mwana, wakukanaso wiske. Uyo wakupokerera mwana, wakupokereraso na wiske. Nteura imwe muoneseske kuti ivyo mukapulika kufuma kumtendeko, mukuvisungirira mmitima yinu. Usange mkusungirira hivyo mkapulika pa kudanga, muti muvenge muwene na wene na mwana na wadada. Icho Kristu wakapangana kutipa ise, ndi umoyo wa mwiraira. Mazgo aga ngumulemberani chifukwa cha awo wakukumba kumupuruskani. Kweni imwe, Kristu walikumpungulirani kare mzimu, uyo wakukara mwa imwe, ndipo kukumbikwa chara kuti muntu wa msambizgani. Pakuti mzimu ndiyo wakumusambizgani vyose, ndipo ivyo wakusambizga mvya kuneneska, kuti mvya utesichara. Teura pulikirani kusambizga kwa mzimu na kukalirira mwa Kristo. Teura sono mwatwana twani kalirani mwa iyo mwa kuti tizakale na chikanga para iyo wiza mkuoneka ndipo tizakareke kuwa na soni na kubisama pakwiza kwake. Usange mukumanya kuti iyo ndi murunji mukukaikaso chala kuti yose uyo wakuchita uneneswa ndi mwana wake.